Meillä täällä Satolla on yksi sanonta. Kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Sitä varten meillä on talomestarit apunasi. Pihapiirin luottokaverit. Ei tarvitse kotona ihan kaikesta stressata. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.
Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast.
Minä olen tutkija Outi Pennikangas Fabrikista ja tänään juttelemme tutkija Antti Liuttusen kanssa, joka on myös Fabrikista ja Fabrikin kuva-arkistosta suurista tulipaloista Tampereen historiassa. Me ollaan Antin kanssa valittu nämä aiheet Tampereen Liekeissä näyttelyssä käsiteltävistä tulipaloista ja käydään niitä läpi ja katsotaan sitten, että mihin meidän aikamme riittää.
Joo, tosiaan tulipalojahan on ollut aina ja on varmasti jatkossakin, mutta jotkut tulipalot on sellaisia, että niillä on ollut erityistä merkitystä niin kuin historiallisesti. Niillä on ollut merkitystä Tampereen historian kannalta, mutta myös Suomen historian kannalta. Ja ylipäätänsäkin tulipaloilla ja muillakin onnettomuuksilla ja katastrofeilla, niin niillähän on se tärkeä merkitys, että vaikka nämä tapahtumat itsessään ovat kamalia ja järkyttäviä, niin sitten kun niitä on tutkittu ja syyt on selvitetty, niin niillä on usein ollut myös se vaikutus, että niiden perusteella on tehty erilaisia uudistuksia, jotka sitten on vaikuttanut esimerkiksi paloturvallisuuteen myöhempinä aikoina. Ja näissäkin tulipaloissa, joita me nyt käsitellään, niin niissä on myös tämä ulottuvuus ollut läsnä.
Joo, juuri näin. Tulipaloja tosiaan, niin kuin sanoitiin, historiasta löytyy todella paljon ja täällä kaupungeissa Suomessa niin niitä on ollut hyvin tuttuna vieraana. Valitettavasti esimerkiksi Porissa on ollut kymmeniä tulipaloja kaupungin historian aikana ja tietenkin Turun palo 1827 oli semmoinen, joka järkytti varmasti ihmisiä sekä täällä meillä että sitten ihan ympäri Eurooppaa. Siitähän luettiin ihan lehdistäkin, että tällainen suuren kaupungin palo on mahdollinen. 11 000 ihmistä jäi siellä kodittomaksi.
Joo, silloinhan 1800-luvun puolivälissä varsinkin, niin silloinhan ihan Suomen ylintä poliittista johtoa myöten huolestuttiin näistä tulipaloista ja sehän, kuten esimerkiksi 1850-luvulla oli tosiaan Porissa, Vaasassa, Uudessakaupungissa oli täyttä isoja tulipaloja, niin silloinhan senaatti, joka siis vastaa nykyistä hallitusta, niin otti myös Tampereen kaupungin johtoon yhteyttä ja alkoi patistella sitten siihen, että olisiko syytä Tampereellakin perustaa sitten vakituinen palokunta. Tamperehan oli siihen aikaan vielä hyvin pieni kaupunki, siis sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan muutaman tuhannen asukkaan kaupunki muodostui etupäässä tuollaisista yksikerroksisista puutaloista. Ehkä sitä taustaa myöten ei ole mikään yllätys, että Tampereen kaupungin johto oli silloin sitä mieltä, että kaupungilla ei ole varaa ylläpitää vakituista palokuntaa. Mutta siihen luvattiin kuitenkin jonkinnäköisiä parannuksia tähän palontorjuntaan. Esimerkiksi palkattiin lisää tällaisia palovahteja. Ja sitten luvattiin rakentaa myös vesijohto, jota pidettiin niin kuin ensiarvoisen tärkeänä silloin, että jos on palokunta. Mutta eihän sitä vesijohdon rakentamista sitten kuitenkaan tullut mitään pitkään aikaan. Ylipäätänsähän siihen aikaan tämmöinen kaupunkien palotorjunta, niin sehän oli ihan lapsen kengissään. Esimerkiksi Tampereella oli silloin 1800-luvun alkupuolelle, niin se oli käytännössä juuri muutaman palovahdin varassa. Eli kaupunki luotti enemmän siihen, että se tämmöinen niin kuin palojen vahtiminen, vartiointi, niin se on niin kuin se ykkösjuttu, millä niitä pyritään niin kuin ratkaisemaan. Ja sitten luotettiin siihen, että kaupunkilaiset, joiden velvollisuutena oli osallistua palontorjuntaan ja palon sammuttamiseen, niin sitten suuren joukon turvin pystyy sammuttamaan sen. Että ei tässä vaiheessa ei niinkään luotettu siihen, että olisi tällainen huippuammattilaisten muodostama palokunta, joka sitten pieni palokunta, joka hoitaa sen sammutuksen, mutta nimenomaan siis tämä rahakysymyshän siinä oli pääjuttu, eli pelättiin niitä suuria kustannuksia, mitä sitten palokunnan ylläpitämisestä koituisi.
Joo, kyllä vaan. Että kyllähän siihen jonkun verran varattiin rahoitusta, esimerkiksi motivoitiin juuri asukkaita siihen, että joka tuo ensimmäisenä vesitynnyrin palopaikalle, niin saa vähän suuremman korvauksen kuin sitten seuraavat.
Näin.
Ja piti varata tietenkin pihoille vesitynnyreitä valmiiksi, mutta se oli juuri tällaista palojen rajaamista pitkälle se palon torjunta, että pyrittiin siihen, että se ei nyt ainakaan pääsisi pahemmin leviämään, että siihen oli erilaisia sammutusvälineitä ja tämmöisiä pieniä käsikäyttöisiä ruiskuja ja muita, mitä varattiin sitten taloihin. Ja toki niin kuin talonomistajat pyrki vakuuttamaan omaisuutensa. Että,
joo, tämä talojen vakuuttaminen, joka alkoi suuremmassa määrin 1830-luvulla, jolloin perustettiin tämä kaupunkien palovakuutusyhtiö, niin sehän oli merkittävä askel siinä mielessä, koska nämä talot piti, silloin kun tätä vakuutusta haettiin, niin ne piti tarkistaa sitten aina 5 vuoden välein niiden tämä tämmöinen palokalusto ja muun vastaava, niin ne tarkistettiin sitten, että on niin kuin kunnossa, että sehän oli tämmöinen yksi askel sitten, joka vei tätä eteenpäin.
Mutta tosiaan sitten Tampereella 19. elokuuta 1865 kuitenkin herätään lauantai-iltana huutoon tulion irti. Ja myöhemmin, kun sitä asiaa selviteltiin, niin todettiin, että se on se todennäköisesti tämä Tampereen suuri tulipalo, joka tuhosi lähes täysin silloin sen keskustan, pääsi syttymään todennäköisesti kauppias Hildenin tontilta kauppakatu 10. Mutta siitä myöhemmin oli myös muita arveluja, että oliko se kuitenkin siitä vierisestä talosta, jossa oli leivottu, niin lähtenyt kipinä. Vai kuitenkin sitä Hildenin ulkorakennuksista, jossa oli työväkeä nukkumassa ja viettämässä aikaa, niin oliko se palon syy. Mutta joka tapauksessa hurja palo lähti liikkeelle, että silloin puhalti voimakas koilistuuli, pyyhki sitä palavaa kipinä massaa ympäri ämpäri puutalojen katoille. Ja äsken kuvattiin noita sammutusvälineitä, jotka oli aika alkeelliset. Tietenkin silloin sankoa ja muuta koitettiin tuoda paikalle ja myöhemmin kuin kuulustelupöytäkirjoissa, joita maistraatti sitten on tallentanut ja pitänyt kuulusteluja, niin kyllä siinä kovasti koitettiin sitä paloa rajata ja sekasorto oli varmasti melkoinen. Kun on aika pimeät illat, niin kyllä siinä varmasti oli ihmisillä hirveä hätä ja hoppu koittaa sitä sammuttaa, mutta valitettavasti se ei oikein sitten onnistunut, kunnes se saatiin rajattua Puutarhakadun ja Kuninkaankadun. Ja silloin se Rantakadun, eli nykyisen Satamakadun, ja silloin se Esplanadin, eli nykyisen Hämeenpuiston väliselle alueelle.
Ja tostakin tosiaan huomaa sen, että se on ollut niin kuin maantieteellisesti laaja. Se on ollut laaja alue, jos ajatellaan, että rakennetun kaupungin alue, niin se ei kovin paljon ulottunut tämän ulkopuolelle. Eli siis tuollahan oli pohjoisen puolella oli vielä sitten Finlaysonin tehtaan alue, mutta tässä se aika pitkälle niin kuin oli, että siinä todella keskusta paloi aika perusteellisesti ja sitten kun yli 500 kaupunkilaista menetti tulipalossa kotinsa, niin sekin kertoi aika paljon niin kuin siitä, että kuinka suuri katastrofi oli kyseessä.
Joo, kyllä vaan. Mä en ole sitten löytänyt sellaista tietoa, että tässä olisi menehtynyt tässä palossa ihmishenkiä, mutta varmasti vaikeat ajat oli sitten edessä ja ja muutenkin tuo 1860-luku täällä oli semmoista köyhää aikaa monella, niin varmasti oli hyvin, hyvin vaikeata. Kerrotaan ihan lehdissäkin, mistä paljon oli tietenkin tästä palosta sitten uutisia ympäri Suomea ilmestyvissä lehdissä, että Konstans Notbeck erityisesti tarjosi sitten suojaa näille kodittomille kaupunkilaisille. Mutta tuo palo nyt oli valitettava, mutta sitten tosiaan herätti viimeinkin sitten varmasti maistraattia siihen, että nyt täytyy toimia ja alkoi sitten tapahtua, koska veden puute oli selvä juuri tässäkin. Että se on vähän ihmeellinen asia, kun ollaan keskellä kaupunkia, jossa virtaa koski ja on vettä joka puolella, isot järvet ja näin, mutta ei se ollut kovin helppoa silti se sammuttaminen.
Joo, ja tuossa mainittikin jo Konstans von Notbeckin. Notbeckit oli siis Finlaysonin puuvilatehtaan omistaja suku ja Konstansin puoliso Wilhelm Notbeck oli tehtaan johtaja. Ja Finlaysonhan oli Pohjoismaiden suurin tehdas, eli kysymys oli todella isosta tehtaasta ja Tampereenkin työväestöstä puolet työskenteli Finlaysonin tehtaalla. Ja tehtaassahan oltiin jo totuttu tulipaloihin. Ja Wilhelm von Notbeck oli näistä tulipaloista huolissaan. Ja sitten kun tämä tuli vielä tämä Tampereen suuri tulipalo, niin siinähän sitten Wilhelm veti ässän hihasta ja ehdotti, että jospa hän rakennuttaisi tänne, kustantaisi tänne Tampereelle vesijohdon. Mutta siinä kävi sitten sillä tavalla, että Tampereen porvaristo, kun he tutustuivat näihin sopimusehtoihin tästä kaupasta, niin alkoivat epäillä, että tässä on nyt koira haudottunut ja näin ollen sitten tätä hanketta ei hyväksytty. Ja toki nämä sopimusehdot olisikin tarkoittanut sitä, että Notbeckit olisi saanut vesimonopolin Tampereen kaupungissa, että siinä mielessä vähän niin kuin varmaan niin kuin aiheellistakin tämä epäilys siitä, että mikä tässä oli niin kuin takana, tämän Notbeckin hankkeen takana. Mutta valitettavasti tämä tarkoitti sitä, että tämä vesijohtohanke, joka oli niin tärkeä nimenomaan esimerkiksi palotorjunnan suhteen, niin se viivästyi todella pitkälle. Ja vaikka niitä erilaisia hankkeita sitten tehtiinkin, niin vasta vuoden 1882 lopussa Tampereelle saatiin vesijohto, joka sitten siihen liittyi sitten 8 vesipostia, joihin avain oli palovartiolla tai sitten näiden vesipostien lähellä olevien asuntojen omistajilla. Eli todella pitkä aika meni sitten kuitenkin tästä tulipalosta ennen kuin se saatiin. Ja ylipäätänsäkin maistraatti, joka siis ennen kunnallisuudistusta vastasi tästä kaupungin hallinnosta, niin vielä tämän tulipalon jälkeenkin, niin pelkäs kustannuksia näistä erilaisista hankkeista. Ja sen takia esimerkiksi vakinaista palokuntaa Tampereelle ei pitkään aikaan perustettu. Ja se on itse asiassa aika mielenkiintoista, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin historian pitkää linjaa, että kun nykyään jos Tampereellekin tehdään näitä suuria hankkeita, mitä täällä on koko ajan menossa, niin niitä perustellaan aina sillä, että ne on investointia tulevaisuuteen. Mutta Tampereellakin pitkän aikaa, siis voidaan sanoa, että aina tuonne sotien väliseen aikaan asti 1900-luvun puolelle, niin porvaristokin niin vastusti näitä tämmöisiä isoja kalliina pidettyjä hankkeita sillä, että tulevat sukupolvet vasta pääsee niistä hyötymään, mutta me joudumme ne maksamaan. Eli se suhtautumistapa oli ihan erilainen, mitä se on niin kuin nykyään näissä tanssihankkeissa. Ja se kyllä näkyy myös tämä tämmöinen rahan menettämisen pelko, niin ne näkyy myös näinkin tärkeissä asioissa, niin kuin palontorjunta tai vesijohtoverkko.
Joo, mutta tosiaan VPK perustetaan sitten 1873 Tampereelle aika pian tämän palon jälkeen. Jos nyt tätä tamperelaista mittakaavaa, eli menee vuosia tai vuosikymmeniä, niin kuitenkin aika pian. Ja siinähän on sitten mukana kuitenkin paljonkin porvareita ja Liljeroosia ja Sumeliasta ja muita, mitä esimerkiksi tuolla näyttelyssä olevassa hienossa valokuvassa, joka on otettu Kauppakadulla, niin siinä näkyy tätä porvarisväkeä, mutta sitten myös sitten työväkeä, että VPK:hon tulee mukaan ihmisiä eri yhteiskuntaluokista ja se on se tärkeä voima silloin alkuvaiheessa.
Joo, tämmöistä, jota voidaan kutsua erilaiseksi kansalaisliikkeeksi, joka muodosti sitten perustan tämmöiselle kansalaisyhteiskunnalle, joka muodostui niin 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin VPK:hän on näistä ollut ehdottomasti merkittävimpiä. Ja siinä, jos missä näkyy juuri se, että se oli tämmöinen niin kuin koko kansan liike. Että siinä oli todella niin kuin eri yhteiskuntaluokista. Ja Tampereenkin VPK:ssa niin miehistöstä niin selvä enemmistö oli työväkeä. Eli esimerkiksi silloin, kun Suomi itsenäistyi, niin kun VPK:ssa oli 190 jäsentä suurin piirtein, niin niistä 3/4 oli työväestöä. Joo. Eli se osoittaa sitä, että kuinka se todella oli tämmöinen niin kuin koko kansan liike. Ja niin kuin mainitikin, niin siellä oli todella näitä Tampereen kaupungin silmää tekeviä paljon mukana siinä toiminnassa.
Joo, ja muun muassa Notbeck huomioidaan VPK:n piirissä.
Tokihan sitten 1884 niin Tampereelle nimitettiin palopäällikkö. Mutta palopäällikkö oli tässä vaiheessa vielä aika pitkälle niin kuin kenraali ilman armeijaa, eli ei hänellä ollut sitten muita apulaisia tällaisia virallisia VPK:n tai lukunottamatta niin kuin omia-alaisia muita kuin nämä palovartijat. Ja nämä palovartijat oli nimenomaan vartijoita, eikä ne ollut niin kuin sammutusväkeä. Eli siinä mielessä, että vaikka Tampereella oli sitten palopäällikkö, niin saatiin odottaa aina sitten vuosisadan loppuun asti ennen kuin sillä oli todella merkitystä.
Kyllä. Ja kaupunki tuossa ajassa, kun äsken juttelimme tästä 1865 palosta tässä kasvavassa tehdaskaupungissa, niin kasvaa valtavaa vauhtia siinä, kun tullaan siihen vuosisadan taitteeseen ja suuria tehtaita nousee Kosken rannalle. Erittäin upeita, merkittäviä rakennuksia. Seuraavaksi meillä on tarkoitus puhuakin tästä Pellava-tehtaasta, joka oli mahtava ilmestys tuossa Kosken rannalla. Onko muuten, Antti, sun mielestä se silloinen Pellava-tehdas, niin kun siitä oikein maininta, että se on niin kuin erityisen kaunis tehdas, niin mitä mieltä sä oot, kun tunnet hyvin nämä tehdasarkkitehtuurit, niin ajattelisitko sinä, että se oli silloin, kun se rakennettiin, niin erityisen kaunis?
Niin, nythän tätähän voi jokainen käydä arvioimassa, koska tämä kyseinen Pellava-tehdas, jonka tulipalosta puhutaan, niin sehän on edelleen olemassa. Eli se on se osa Tampelan tehdaskiinteistöä, missä nykyään toimii tämä sairaala ja käräjäoikeuden ja näitä kiinteistöjä, eli siinä fabriikin vieressä. Ja ainoa ero verrattuna tähän vanhaan aikaan, siis kun tämä tulipalo oli 1823, on se, että silloin siinä oli yksi kerros enemmän kuin nykyään. Ja se, että se on nykyään yhden kerroksen matalampi, niin se johtuu nimenomaan tästä tulipalosta. Ja täytyy sanoa, että onhan tämä Tampelan vanha kiinteistö, niin onhan se kaunis.
Kyllä. Ja tosiaan vaikka kaupungissa vakinaisen palokunnan perustaminen vie kauan ja mietitään kustannuksia, niin tehtaiden pitää varautua monin tavoin niihin tulipaloihin, joita siellä väistämättä tuli vastaan aika usein. Riippuen tietysti vähän tuotantotavasta ja muusta, miten tiheästi niitä paloja syttyi, mutta se oli ihan tuttu vieras tehtaissa. Ja siinä Puuvilla-tehdas vieressä, eli pumpulitehdas, niin siellähän tuli oli riehunut aika vakavalla tavalla jo monta kertaa ennen tätä Pellava-tehtaan paloa. Ja
Pellava-tehdas oli itse asiassa ensimmäinen, mihin perustettiin oma palokunta. Viralliselta nimeltään tämä oli Tampereen Pellava- ja rautateollisuusosakeyhtiö, myöhemmin Tampelana tunnettu. Ja tänne tosiaan perustettiin jo 1869 tehdaspalokunta, se oli ensimmäinen. Eli siitä tuli nopeasti hyvin iso palokunta ja se toimii esimerkkinä muille tehdaspalokunnille, mutta myös VPK:lle. Eli siitä se oli niin kuin todella merkittävä tällainen palokunta. Ja aika pian sitten vuosi sen jälkeen Finlaysonille perustettiin tehdaspalokunta ja sitten aika nopeasti sen jälkeen vielä Frenkelin paperitehtaalle ja sitten Tampereen verkatehtaalle. Eli näissä isoissa tehtaissa oli sitten jo 1800-luvun jälkipuoliskolla, niin oli omat tehdaspalokunnat. Kyllä. Näillähän oli paljon merkitystä, koska nämä tehdaspalokunnat kutsuttiin sitten usein myös muihin tulipaloihin avustaan siinä sammuttamisessa. Eihän näilläkään mitään hirveitä, että useimmiten näillä oli yksi paloruiskuja, joilla sitten näitä tulipaloja sammutettiin, mutta ne toi kuitenkin oman merkittävän lisänsä sitten tähän Tampereen palosuojeluun. Yleisesti ottaen voi sanoa sillä tavalla, että näiden tehdaspalokuntien ensimmäinen kulta-aika on ajattu juuri sitten siihen 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun. Sitten sen jälkeen 1900-luvun alussa näiden suosio alkoi hiipua. Aika suurin tekijä siinä oli työväenliikkeen nousu. Eli varsinkin yleisö vuoden 1905 suurlakon jälkeen, niin tavallaan tämä näiden työväen yhdistysten toiminta asettu tämän palokuntatoiminnan sijaan. Eli koska työväen yhdistykset järjesti samanlaista sosiaalista toimintaa, iltamia ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sen takia sitten nämä tavallaan työväki siirtyi enemmän näihin työväen yhdistyksiin ja sitten tämä palokuntatoiminta jäi siinä niin kuin vähemmälle, että sitten näiden tehdaspalokuntien uusi tuleminen tapahtui viime sotien aikaan, talvisodan aikaan ja jatkosodan aikana, jolloin näiden vanhojen palokuntien toiminta elpy ja sitten sen lisäksi moniin uusiin tehtaisiin perustettiin sitten vielä tehdaspalokuntia, mutta palataan siihen myöhemmin.
Kyllä. Joo, silloinkin oli Pellava-tehtaan palon syttyessä 5.9.1883, niin oli syksyilta ja Tampereella oli silloin markkinat. Ihmisiä oli varmasti sielläkin päin liikkeellä, mutta viimeiset työntekijät olivat jo lähteneet kotiin ja se oli keskiviikkoilta. Tulipalo syttyi valkaisurakennuksesta eli Pleikeristä. Siitä itäpuolelta tehdasta. Ja pian sen syttymisen jälkeen soi tehtaan pillit ja esimerkiksi vanhan kirkon kello, jolla oli jo todella kauan hälytetty vaaran uhatessa, niin ihmisiä apuun ja tietenkin muutenkin varoitettu tästä tulipalosta. Mä oon miettinyt, että se on ollut kyllä niin kuin hurja näky, koska tämä tuli leviää nopeasti näihin ylempiin kerroksiin. Sitä ei saada eristettyä siihen valkaisurakennukseen, vaan se pääsee kiipeämään sinne viisikerroksisen tehtaan ylempiin puisiin osiin, räystäisiin ja muihin. Ja kerrotaan, että puiset välikatot pettää ja raskaita koneita tippuu sitten alempiin kerroksiin. Ja kunnes sitten kolmannessa kerroksessa on metallipylväiden tukema katto, että se sitten estää niitä romahtamasta sitten vielä alemmas. Siellä yritetään sammuttaa, juuri kerrotaankin, että tehtaan oma höyryruisku oli paikalla, mutta ei sillä pystytty sitä alkusammutusta sitten tekemään ja paljon ihmisiä tuli avuksi, mutta keinot oli aika vähissä. Ja varmasti tämä on yksi Tampereen historian tuhoisimpia paloja, jos mitataan niin kuin rahallisessa arvossa. Eli korvaukset oli noin 1 000 000 markkaa ja 900 ihmistä menetti työnsä. Kuitenkin niin kuin nopeasti lähdetään sitten jälleen rakentamaan tehdasta, että siitä sitten tulee myös työtä niille varmasti, jotka menettää työnsä siinä alkuvaiheessa.
Niin se on itse asiassa melkein käsittämätöntä, että kuinka nopeasti sitten näistä tämmöisistä katastrofeista, joita näissä Tampereenkin tehtäissä oli, joka olisi oikeasti niin kuin todella iso, jos esimerkiksi saattoi tuhoutua satoja kutomakoneita ja näitä tehdaskoneita, niin sitten kuitenkin aika nopeasti loppujen lopuksi se toiminta saatiin sitten taas uudestaan käyntiin. Tässä mielenkiintoinen seikka on se, että suurin piirtein 100 vuotta myöhemmin, eli 1981 Porin puuvillatehtaan kutomossa oli tulipalo, joka on Suomen kaikkien aikojen tuhoisin tehdas tulipalo. Niille Finlaysonin tehdas omisti tämän Porin puuvillatehtaan silloin siinä vaiheessa. Ja Finlaysonille maksettiin silloin Pohjoismaiden suurimmat vakuutuskorvaukset, jotka oli nykyrahassa noin 43 000 000 euroa. Eli siinä on niin kuin tämmöinen vertailukohta sitten tähän Pellava-tehtaan tulipalon kustannuksiin. Finlaysonin puolellahan, niin kuin jo mainittiinkin tuossa, niin siellähän tulipalot oli vähän melkein niin kuin endeminen ilmiö, että siellä tulipaloja oli tosi paljon, 1841 palo, jos tämä ensimmäinen tehdas maan tasalle. Ja pienempiä tulipaloja oli myöhemminkin, 1869 oli erityisen suuri tulipalo, jolloin tuhoutui muun muassa katufabriikki ja seelanti näistä tehdasrakennuksista, joka itse asiassa oli suhteellisen hiljattain rakennettu. Tämä tulipalo johti Finlaysonilla niin kuin tehtaan ensimmäiseen lakkoon, eli kun työläiset oli tyytymättömiä siihen, miten näitä korvauksia ja muita hoidettiin. Ja sitten kun seuraavana vuonna, eli 1870, Finlaysonilla oli useita tulipaloja, isompia ja pienempiä, niin silloin aikaisemmin mainittu Wilhelm Notbeck alkoi epäillä, että osa näistä olisi tahallaan sytytetty ja juuri niin kuin kostona tästä edellisen vuoden lakosta ja sen seurauksista. Ja tämä tehtaan johto päätyi sitten tämmöiden kollektiiviseen rangaistukseen, eli ilmoitettiin, että ellei tätä palojen sytyttäjä ilmi annettaisi, niin jokaisen palkasta pidätettäisiin 1/4. Ja niinpä sitten kävikin, että sieltä löytyi syyllinen, eli 14-vuotias poika, ja raastuvan oikeus tuomitti sitten tämän murhapoltosta mestattavaksi, tämän 14-vuotiaan pojan. Mutta onneksi kuitenkin hovioikeus ja myöhemmin senaatti vapautti sitten tämän pojan näistä karmeista syytöksistä. Mutta se joka tapauksessa osoitti sitä, että tehtaissa oli paljon tulipaloja, jopa niin kuin Finlaysonin kaltaisessa tehtaissa. Ja sitten kun yksi myöhempi suuri tulipalo oli 1892, niin silloin sitten Finlaysonilla asennettiin sprinklerijärjestelmä, joka oli Suomessa uutuus. Eli tulipaloja oli tosi paljon, esimerkiksi verkatehdaspalo kokonaan vuonna 1888, ja sen lisäksi oli paljon sellaisia pienempiä tulipaloja.
Joo, kyllä mä oon jotenkin ymmärtänyt niin, että myös vakinainen palokunta meni sitten avuksi tehtaalle, että lueskelin silloin, kun näyttelyä rakennettiin, noita vakinaisen palokunnan päiväkirjoja sieltä alkuvuosiltakin, niin kyllä sillä aika monesti mainitaan se pumpulitehdas, että sinne mennään sitten avuksi. Me ei varmaan nyt lauleta kuitenkaan tätä arkkiveisua, mikä oli tästä Pelova-tehtaan palosta vai mitä. Että.
Niin Pelova-tehtaalla todella, Pelova-tehtaan tulipalosta todella tehtiin ihan niin kuin vanhan tavan mukaan, niin arkkiveisu, tämä sävele, joka siis on virrestä vasta uudesta syntyneet Jumalan lapset, niin minulle tämä on tuntematon, mutta mitenkäs sinulle? Pystyisitkö hieman hyräilemään alkua?
No mä luulen, että tuo Pekko Käppi esittää tämän paremmin tuolla näyttelyssä, että mäkin luovutan nyt tämän hyräilyn, mutta kun me alettiin puhumaan sitä kauniista tehtaasta, niin se tuli mieleen itse asiassa tästä arkkiveisusta, koska tässäkin ylistetään tuota Pellava-tehtaan kauneutta. Ja onneksi vielä on siinä meidän ihailtavana tuossa keskustassa.
Osoittaa myös tämän tehtaan kestävyyttä, että kuinka hyvin se on rakennettu, että se kesti näinkin suuren tulipalon, että se pystyttiin vielä sen jälkeen kunnostaan. Mutta tehdastulipaloja on, ne ei ole jäänyt pelkästään sinne 1800-luvulla, joka toki oli siis sitä kaikkein pahinta tulipalojen aikaa. Ja 1900-luvun tuhoisin tehdastulipalo tapahtui helmikuun 15. päivä 1923 kattohuopatehtaalla, eli joka nykyään tunnetaan Takon tehtaana. Ja se oli sellainen tulipalo, jossa menetettiin ihmishenkiäkin. Peräti 4 ihmistä kuoli tässä tulipalossa. Eli se tulipalo syttyi yöllä noin kello 2 siinä kaikkein vanhimmassa tehdasrakennuksessa, joka oli rakennettu jo silloin Idestamin aikana 1865, joka sijaitti osittain siinä Tammerkosken päällä. Ja siellä oli silloin yövuoro töissä parikymmentä ihmistä. Se oli kaksikerroksinen rakennus, ja se sai alkunsa tämä tulipalo sieltä ensimmäisestä kerroksesta, jossa sijaitti paperikoneet. Ja sitten valitettavasti kävi sillä tavalla, että tämä tulipalo syttyi juuri siinä päässä rakennusta, missä oli nämä portaat sinne yläkertaan. Eli yläkerrassa, jossa työskenteli silloin yksi mies ja kuusi naistyöntekijää, niin osa heistä jäi ansaan sinne yläkerrokseen. Ja siellä kuoli sitten 3 naistyöntekijää siellä liekkeihin. Ja sitten siellä ensimmäisessä kerroksessa sitten tämän paperikoneen hoitaja menehtyi myös. Ja kun se oli 20 asteen pakkanen, niin palokunta saapui kyllä nopeasti. Siis parissa minuutissa oli jo systeemit valmiina sammutusta varten, mutta se oli aika hankalaa siellä kovassa pakkasessa. Esimerkiksi kun nämä palomiehet sai sitä sammutusvettä päälleensä, niin heidän vaatteensakin jäätyi aina sitten semmoiseksi korpuuksi, että heidän piti mennä sitten jonnekin lämpimään sulattelemaan itteensä, että he pystyvät niin kuin jatkaan sitten sitä sammutustyötä. Siinä oli vielä semmoinenkin mielenkiintoinen yksityiskohta, että kun tämä paperikoneen hoitaja löytyi sieltä, niin havaittiin, että hänen nyrkkiin puristetussa kädessään oli rahaa noin 2500 markkaa. Ja arveltiin, että tämä olisi säilyttänyt rahoja jossakin siellä tehdashuoneistossa, olisi palannut niitä niin kuin pelastaa niitä rahoja ja sitten jäi näiden palokaasujen ja savun uhriksi sitten sinne ja kuoli. Tähän paloon liittyy vielä sellainenkin erityinen poliittinen piirre, että kun vapaa-palokunta kutsuttiin myös paikalle, niin Kansanlehti, joka oli siis sosiaalidemokraattinen lehti, työväenliikkeen lehti, niin suhtautuu hyvin kriittisesti tämän vapaa-palokunnan toimintaan tässä palonsammutuksessa, että arvosteltiin esimerkiksi sitä, että minkä takia ne eivät laittaneet höyryruiskuaan toimintaan sinne sammutustöissä ja todettiin, että ei tästä VPK-toiminnasta ei ole ollut oikeastaan mitään hyötyä sen jälkeen, kun sieltä laitettiin työläiset pihalle. Tämä liittyy sisällissodan tapahtumiin, koska silloin sisällissodan aikana niin huomattava osa näistä VPK-laisista oli niin kuin punaisten puolella ja monet osallistui jopa punakaartin toimintaan. Ja sitten sen jälkeen, kun valkoiset oli vallannut Tampereen, niin siellä VPK:n riveissä laitettiin toimeen puhdistus. Eli kaikki ne, joita epäiltiin punaisten puolella toimineiksi, niin potkastiin sieltä pihalla. Ja itse asiassa, kun väkeä oli 190 henkeä VPK:ssa, niin niistä vain 50 säilytti paikkansa. Eli siellä todella niin kuin laitettiin miehistö uusiksi. Ja se leimasi sitten just työväenliikkeen lehden suhtautumista tähän VPK:hon, koska sitä ei pidetty enää sitten sitten tota niin kuin, tai sitä pidettiin työväen liikkeen vastaisena. Ja sitten taas Aamulehti, joka oli kokoomuslainen lehti, niin asettu tässä kattohopatehtaan palossa puolustaan tämä VPK:n toimintaa, että todettiin, tämä haastatteli palopäällikköä ja palopäällikkö esimerkiksi kertoi, että ei sitä höyryruiskua edes tarvittu, koska tota, se pystyttiin muutenkin hoitaan sitten se sammutustyö. Ja Aamulehti tuli sitten siihen johtopäätökseen, että VPK:n toimintaa voidaan edelleen luottaa täysin. Se on aika mielenkiintoista, kun Aamulehti haastattelee tätä palomestaria, niin palomestari vastasi useampiin kysymyksiin sillä aika varovasti, että no siitä on vähän vaikeaa sanoa. Mutta joka tapauksessa Aamulehti teki sen johtopäätöksen, että ei VPK-toiminnassa ollut mitään valitettavaa. Mutta tällainen poliittinenkin sivujuone liittyy tähän tuhoisaan tulipaloon.
Siirrytään sitten, tai pysytään 20-luvulla, mitä toi kattohuopatehtaan palokin, milloin se tapahtuu, niin 20-luvulla Tampereella on hyvin, hyvin vakavia ja suuria onnettomuuksia. Elokuvateatteri Imatran tulipalo 1927, ja täytyy muistaa, että kurulaivan uppoaminen sitten pari vuotta myöhemmin niin järkyttää tietenkin täällä kaupunkia ja kaikkia, ketkä siihen joutuu ja heidän perheitään siellä menehtyy. Elokuvissa käyminen oli todella suosittua. Täällähän oli monta elokuvateatteria silloin 20-luvun taitteessa. Taisi olla Olympia, Petit, sitten Maxim ja Kinema ja tämmöinen kuin teatteri Apollo, joka sitten päätyy Määtän veljesten ja Emil Mäkisen haltuun 26 vuonna. Ja he alkaa pyörittää siinä, muuttavat sen teatterin elokuvateatterin nimen Imatraksi ja aloittavat siinä elokuvien näyttämistä. Ja sehän on erittäin hyvällä paikalla. Se on Hämeenkatu 12 ihan keskeisellä paikalla Tampereella. Ja ihmiset sinne sitten mielellään lähtee katselemaan elokuvia.
Tämähän oli siinä mielessä aika onneton hanke vähän niin kuin alusta alkaen siinä mielessä, että tästä Hämeenkatu 12 kohdalta, niin siitä palo, siinä on ollut rakennus sisällissodan taisteluiden aikana. Ja sitten siihen rakennettiin vaan semmoinen väliaikaisesti tarkoitettu varastomakasiini. Ja tähän varastomakasiiniin pykättiin sitten elokuvateatteri.
Joo, että se ei ollut mitenkään elokuvateatteriksi rakennettu, mutta se oli varmasti aika tyypillistäkin, että elokuvateattereita ei säädellyt mikään laki tai että millaisia ne piti olla, vaan niitä pystyi perustamaan sitten vähän liian paikkoihin, jossa ei ollut niin kovin turvallista sitten yleisön kannalta, kuten tässä Imatrassa sitten käy ilmi myöhemmin.
Joo, tässäkin hän oli sillä lailla, että sinne ulkoseinät oli kyllä tiiltä tässä, mutta sitten ne sisärakenteet oli tehty puusta. Ja siihen pintamateriaali oli käytetty vain ohutta vaneria. Ja sitten muutenkin se tilojen järjestely oli aika puutteellista. Esimerkiksi katsomaan permanon käytävä oli kapea, eteinen oli pieni ja ahdas. Ja sitten mikä pahinta oli se, että yläparvelle johti kapeat ja jyrkät kierreportaat ja siellä ei ollut mitään varauloskäyntiä.
Joo, sinne pystyi kuitenkin noin 80 asiakasta mennä sinne parvelle. Ja tuolloin 23.10.27 niin elokuvia oli näytetty siinä Imatrassa pitkin päivää, että siellä oli lapsille suunnattu elokuva siinä päivällä, jota tämä Virtanen-niminen koneenkäyttäjä oli näyttänyt. Ja sitten hän oli näyttänyt uutiskatsauksia ja sitten myöhemmin illalla oli tämmöinen vain aikuisille suunnattu erittäin suosittu elokuva Muukalaislegioonan tytär, jossa oli amerikkalainen tähti Gloria Swanson pääosassa. Tuolla elokuvia näytettiin sillä tavalla, että ne oli usealla kelalla ja se kela piti vaihtaa siinä elokuvien välissä, niin ihmisiä saattoi tulla sisään sen niin kuin vaihdon aikana esimerkiksi, että otettiin lisää asiakkaita. Että tässä elokuvassa oli 7 kelaa ja Virtanen siellä niitä huolellisesti vaihteli ja elokuva eteni eteenpäin, mutta 4. kelan kohdalla sitten hän huomasi, että savua nousee sieltä alakelasta. Ja hän koittaa sitä sitten tukahduttaa, mutta tässä nitraattifilmissä, jota silloin käytettiin, niin on semmoinen ominaisuus, että se on lähes mahdoton sammuttaa, tai oikeastaan mahdoton sammuttaa. Se palaa aivan räjähdysmäisesti, kun se syttyy, ja sen syttymiseen juuri tämä vaihtotilanne on semmoinen riskitilanne ollut silloin.
Joo, koska tämä nitraattifilmiä palaessaan tuottaa sitten niiden happea, niin se joo. vaikeuttaa juuri sit sitä sammuttamista.
Joo, joo kyllä vaan, ja toki se niin kuin tiedossa oli, ja tulipaloja oli syttynyt ja syttyi tämän jälkeenkin, että nitraattifilmejä käytettiin tämän jälkeenkin, mutta siinä oli monta onnetonta sattumaa, ja mikä aiheutti sitten sen, että tuli levisi sitten tästä konehuoneesta, joka oli jollakin tavalla pellillä suojattu, mutta se pääsi sitten ovenrausta juuri siihen kierreportaisiin, mitä kerroit äsken, että se lähti niin kuin imurina leviämään ja tuotti niitä myrkyllisiä palokaasuja samalla.
Tämä Virtanenhan tosiaan lähti sieltä kopistaan ja ilmoitti tästä, ehti laittaa valot päälle. Toki ne oli sitten vain muutaman minuutin, kun ne sähköt meni pois tämän tulipalon takia. Mutta auttoi kuitenkin niitä ennen siellä alhaalla salissa olevia niin kuin pakeneen. Että näähän pääsi sieltä, joita oli kaikkia noin 90 henkilöä, niin ne pääsi sieltä sitten pakenemaan. Mutta siinähän kävi niin onnettomasti, että tämä Virtanen, kun hän poistui sieltä kopista, niin hän ei saanut sitä ovea kiinni. Et siinä oli munalukko tai joku, joka esti sen, että se ei mennyt niin kuin kiinni asti. Ja se sitten aiheutti sen, että se tuli pääsi sieltä leviään niin nopeasti ja voimakkaasti.
Joo, kyllä vaan. Ja kun siellä teatterissa oli yli 200 ihmistä, niin siellä menehtyi 21 ihmistä. Osa heistä kuoli sitten myöhemmin sairaalassa. Ja 27 ihmistä loukkaantui. Eli semmoinen järkyttävä tragedia tämä oli.
Ja nämä kuolenuhrat olivat siellä parvella. Osa näistä parvelolijoista pääsi pakeneen, niin suurin osa hyppäsi sieltä ja alas sinne saliin. Ja joissakin tapauksissa siellä alhaalla olevien niskaan, jolla tapahtui loukkaantumisia, jokut hyppäsi kadun puolella, ja siinä oli kuitenkin 10 metrin pudotus sitten sinne Hämeenkadulle, että siinäkin ainakin yksi ihminen kuoli sitten siinä, kun hyppäsi sinne.
Palokunta tulee paikalle erittäin nopeasti, mutta se kertoo siitä, että se oli tämmöinen räjähdysmäinen palo. Että siellä oli toki sitten muutakin nitraattifilmiä, joka varmasti vielä edesauttoi sitä paloa, niin ei ollut oikeastaan mitään tehtävissä enää sitten, kun palokunta tulee ihan hetkessä sinne siitä lähistöltä. Mutta tosiaan sitten tämä onnettomuus havahduttaa elokuva-alaa ja varmasti niin kuin kaikkia tahoja, jotka on tekemisissä nitraattifilmin kanssa ja ylipäätään järjestää tilaisuuksia, jonne tulee paljon yleisöä. Eli nopeasti puututaan siihen, että tarvitaan laki ja asetus sitä varten, että miten järjestetään turvallisesti tämmöinen elokuvanäytös. Eli jo seuraavana tai vuonna 29, eli parin vuoden päästä tulee voimaan sitten tämä asetus ja niin kuin säätelee koko sitä elokuva-alaa, koko sitä prosessia, että millainen pitää olla tämän elokuvateatterin, miten koneen käyttäjät koulutetaan ja miten tätä valvotaan ja millaista tekniikkaa voidaan niin kuin käyttää. Eli tämmöiset vanhemmat filmiprojektorit sitten poistuu käytöstä tämän asetuksen myötä.
Joo, silloin perustettiin valtion filmiteknillinen lautakunta, joka tehtävä oli sitten tämä paloturvallisuuden valvominen, että tuli kiertävät tarkastajat ja koulutettiin sitten tätä henkilökuntaa myös.
Joo, kyllä vaan. Ja täällä Tampereella Kalevankankaan hautausmaalla on muistomerkki Imatran uhreille.
Tampere on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että täällä tolattiin suuria kaupunkipaloja. Niin niitä on ollut vain tämä yksi, josta oli aikaisemmin juuri puhetta, vuoden 1865 palo.
Joo.
Mutta Tampere on kokenut kaikkein suurimmat palovahingot kahdessa sodassa. Eli Suomen sisällissodassa 1918 ja sitten talvisodassa 1939 ja 40. Nämä kaksi sotaahan oli keskenään hyvin erilaiset. Sisällissodan Tampereen taistelu oli tämmöinen kaupunkisota, ja sitten taas talvisodan aikana tuho tuli ilmasta. Mutta vahingot näissä kahdessa sodassa, niin ne oli aika lailla niin kuin samaa mittakaavaa. Ja ne osittain kohdistuu myös samalle alueelle, eli molemmissa sodissa kaikkein pahiten kärsi eteläinen Kyttälä, jossa tuhoutui niin kuin monia kokonaisia kortteleita siinä näissä pommituksissa. Ja nimenomaan tulipalot oli molemmissa sodissa sitten se suurin vahingon aiheuttaja. Osittain se johtui myös sit siitä, että Tampere oli kuitenkin, varsinkin 1918, mutta vielä talvisodankin aikana, se oli kuitenkin ennen kaikkea puutalo, valtainen kaupunki, missä ne palot pääsi niin kuin etenee. Näistä 1918 Tampereen taistelussa, joka siis käytiin maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa, niin silloin Tampereella tuhoutui 126 rakennusta, joista 80 oli asuintaloja. Asuinhuoneista jo tuhoutui 492, ja palaneiden talon vakuutussumma arvioitiin 8,5 miljoonaksi Tampereella. Ja kun ajatellaan, että koko Suomessa se oli noin 4,5 miljoonaa, mitä sisällissota aiheutti, niin se kertoo niin kuin siitä, että kuinka suuri se Tampereen taistelu oli. Sehän oli Suomen sisällissodan ylivoimaisesti suurin ja tuhoisin taistelu, jossa kuoli kaikkiaan noin pari tuhatta sotilastakin sitten näillä taistelevilla osapuolilla. Ja siinä vastuu tässä palontorjunnasta tänä sisällissodan aikana, se oli käytännössä tällaisessa Tampereen vakinaisella palokunnalla, koska VPK toiminta ja näiden tehdaspalokuntien toiminta oli käytännössä lamassa, johtuen aika pitkälle siitä, että huomattava osa tästä henkilöstöstä oli työläisiä, jotka sitten toimi punakaartissa. Eli näihin ei voitu niin kuin luottaa, mutta sitten tämä vakinainen palokunta hoiti kyllä merkittävästi näitä töitä, vaikka vaikeuksia oli todella paljon, koska tämä varsinaisesti valkoisten tykistö alkoi pommittaa Tampereetta 26. maaliskuuta, ja silloin syttyi ensimmäiset tulipalot. Ja siinä oli todella vaativaa työtä, koska tämä palokunta joutui työskentelemään siellä, kun granaatit räjähteli, sirpaleet, vonku ja luodit lensi. Eli nämä joutui työskentelemään todella vaikeissa olosuhteissa. Sitten palolennätin verkko oli tuhoutunut, ja sitten kun taistelut vielä eteni ja voimistui, niin sitten esimerkiksi vesijohtoverkko joutui pois pelistä. Eli nämä joutui turvautumaan sitten ihan käsiruiskuihin. Ja lopulta sitten, kun esimerkiksi 4. ja 5. huhtikuuta, kun riehu paljon tulipaloja, niitä yritettiin sammuttaa sitten sillä, että kun vesijohtoverkostakaan ei saatu vettä, niin sitten sulatettiin sitä, tai käytettiin sitä tulipalojen sulattamaa lunta sitten siitä katuojista ja muista vastaavista, ja ne taas turmeli nämä letkut sillä tavalla, että lopulta jouduttiin turvautumaan sitten näihin ihan sankoihin. Ja sitten työvaarallisuudesta kertoo sekin, että satoja metrejä näiden letkuja, niin ne tuhoutui siitä, kun ne sai sirpaleista osumia ja muuta vastaavia. Eli se palokunnan työskentelyolot oli todella vaaralliset, että siinä mielessä itse asiassa aika yllättävääkin, että yksikön palomies ei kuollut eikä vakavasti haavoittunut tässä tehtävässä. Kun tultiin sotien väliseen aikaan, niin silloinhan etukäteen niin kun ajateltiin aika pitkälle sillä tavalla ensimmäisen maailmansodan kokemusten perusteella, että et kaasuhyökkäys ilmasta olisi se, mitä pitää eniten perätä. Että sitten vasta kun oltiin lähempänä 30-luvun loppua, niin kun lentokoneet ja ilmavoima kehittyi, niin sitten ruvettiin niin kun pelkään sitä, ja Espanjan sisällissodan kokemusta ja myötä, että sieltä saatetaan hyökätä myös niin kun pommien avulla ilmasta. Ja silloin Suomessakin ja myös Tampereella ruvettiin sitten kehittämään tätä väestönsuojelua sillä tavalla, että perustettiin väestönsuojelukeskus tänne Tampereelle ja muutenkin varautuun sitten tämmöisen myös niin kuin ilmahyökkäysten varalta. Mutta niin kuin tiedetään, niin hyvin puutteellinenhan tämä tilanne oli vielä sitten siinä vaiheessa, kun talvisota syttyi. Mutta Tampereella tehtiin aika hyviä niin kuin ratkaisuja, esimerkiksi sillä tavalla, että tätä kaupunki jaettiin kaikkiaan 26 väestönsuojelulohkoon, ja sitten teollisuuslohkoryhmiä perustettiin näistä isoista tehtaista, ja sitten tämä palolaitos hajasijoitettiin eri puolelle kaupunkia pienempiin yksiköihin. Ja se mahdollisti sitten sen, että nämä tilapäiset palosumat nopeutti sitä toimintaa. Ja tokihan siinä oli ajatuksena sekin, että jos vaikka pommi sattuisi sun paloasemaan, niin sitten kaikki palomiehet ei joutuisi pois pelistä heti niin kuin samalla kertaa. Eli se organisaatio oli itse asiassa aika hyvä. Eli vaikka esimerkiksi ilmatorjunta oli käytännössä olematon, niin tämä organisaatio oli niin kuin hyvä. Ja Tampereen sehän kohdistui kaiken kaikkiaan pommituksia 9 päivänä, ja pommituslentoja oli 12, nykyään uusin tutkimus sanoo, että niitä saattaa olla pari enemmänkin. Ja ilmahälytyksiä oli kaikkiaan 60 ja kaupunkiin pudotettiin 1800 pommia. Etupäässä ne oli palojärjähdyspommeja. Ja kaikkia niin kuin näitä rakennuksia tuhoutui kokonaan 78 ja vaurioitui yli 240 ja yli 4000 tamperelaista joutui kodittomiksi. Nämä vahingothan tuntuu niin kuin suurilta, että siihen nähden oli aika yllättävää, että pommituksissa kuoli vain 17 ihmistä. Osittain tamperelaiset saa kiittää sitä, että aika monen näistä venäläisten pommista oli jäi suutareiksi, eli ne ei ollut laadullisesti hirveän hyviä ja myös niiden pommittajien osumatarkkuus oli vähän sitä sun tätä, että taisi käydä aika pitkälle sillä tavalla, että kun kaupungin valot alkoi näkyä, niin sitten pudotettiin pommit ja sitten suurin piirtein sinne päin, että päästiin mahdollisimman nopeasti kotimatkalle. Et siinä mielessä niin kuin Tampereella oli onneekin. Mutta olihan tämä hävitys silti niin kuin aikamoista ja jos niin se pelastus toi ympäristö silloin sisällissodan aikana oli haastava, niin olihan se nytkin, koska esimerkiksi ennen kaikkea pakkanen, siis pakkasta oli keskimäärin noin 30 astetta silloin siinä talvena.
Eikö sillä jotenkin niin kuin jäädytettiin ihan tahallaan niitä taloja, että siellä hidastettiin niitä palojen etenemistä ja joo. Yritettiin suojella rakennuksia,
joo.
Ruskutettiin niihin vettä, mutta varmasti juuri kovat olot, kun laitteet ja hanskat ja varusteet ja kaikki jäätyy.
Joo, ja sitten kävi vielä usein sillä tavalla, että sitten kun se talo paloltiin saatu sammutettua, niin huomattiin, että ne letkut oli siellä syvällä jään sisällä. Ja sitten letkutkin usein vaurioitu sitten, kun niitä piti kaivaa sieltä esille sieltä. Ja sitten myös nämä pommithan vaurioitti myös vesijohtoverkkoa. Eli aina ei sitten saatu myöskään sitä vettä, kun olisi ollut tarve. Mutta ylipäätänsä ottaen, niin palokunta sammutti kaikkiaan noin 64 pommituksissa syntynyttä tulipaloa, että se oli kuitenkin merkittävä tulos. Ja jatkosodan aikanahan Tamperetta ei sitten pommitettu kertaakaan, että ilmahälytyksiä kyllä oli, mutta pommituksia ei ollut. Ja nämä kaksi sotaa on niin kuin selkeästi Tampereen kaksi tällaista niin kuin suurinta tulipaloihin liittyvää katastrofia. Ne oli siis, jos ajatellaan näitä aiheutuneita vahinkoja, niin vielä suurempi kuin tämä vuoden 1865 palo.
Joo, kyllä. Ja hyvin kuvasit tuota väestönsuojelun tilannetta tuossa, että se vertautuu tähän meidän nykypäivään nyt, että on ajatuksissa se, että millä tavalla nyt toimittaisiin tällaisessa hätätilanteessa, niin sitä pohjaa on rakennettu kauan täällä, erilaisia suojia ja kaupungin kasvaessa niitä rakennetaan tietenkin lisää, mutta se on semmoinen näkymätön osa tätä kaupungin toimintaa ja asukkaiden turvallisuutta, nämä suojarakennukset ja suojaorganisaatio, jonka pitää olla toiminnassa koko ajan. Me ollaan juteltu nyt aika paljon tulipaloista, jotka on syttynyt syystä tai toisesta, mutta kaikki nämä ovat onnettomuuksia, joissa todennäköisesti ei ole tahallaan sitä sytytetty. Mutta moni tulipalo sytytetään myös tahallaan, sanotaan sitä tuhopoltoksi. Ja tänä päivänä noin 16% tulipaloista on tämmöisiä tahallaan sytytettyjä.
Se on aikalainen määrä.
Kyllä, mutta niitä löytyy tosiaan Tampereen historiasta sitten muutamia ja yksi niistä on tämä Remulan tulipalo.
Joo, tämän päivän suomalaiset tai tamperelaiset muistaa hyvin tämän Pizzeria Julietin tulipalon silloin 2010 ja sitten 2018 oli tämä Tuomiokirkkokatu 23 ullakko tulipalo, josta syyllinen joutui maksaa miljoonien korvaukset. Tässä Julietin tulipalossa hän syylliset sai noin 10 vuoden tuomioita, eli pitkiä tuomioita tuli niistä. Mutta tosiaan tämä Remulan tulipalo, joka tapahtui 5. toukokuuta 1907, niin se on myös aika surkuhupaisa, jos sitä nyt jollakin niin haluaa kuvailla. Eli Remula oli ihan tämmöinen tyypillinen sen ajan tamperelainen puutaloyhteisö. Eli siihen aikaanhan oli yleensä niin, että tämmöisellä kaupunkitontilla oli useampi puurakennus, noin ehkä 3 tai 4, sitten jotakin ulkorakennuksia sen samalla tontilla. Ja rakennusjärjestyshän määräsi siihen aikaan sillä tavalla, että puusta tehtyjä taloja ei saanut rakentaa niin kuin yhteen, niin kuin seinää vasten, vaan niihin piti jättää 3 metrin palokuja. Tämä oli seurausta sitten 1865 tulipalosta, että silloin ruvettiin kiinnittää huomiota tällaisiin asioihin. Ja Tämä Remulan nimi tuli siitä, että tällä oli aika huono maine tällä talolla, että siellä oltiin vietetty levotonta elämää. Se sijaitti Osmon kalliolla, eli siinä Tammelan alueen pohjoisimmassa kaupunginosassa Peltokatu 6. Sen omisti kondiittori Oskari Helin, joka tunnettiin Pulla Helinin nimellä. Hän oli ostanut sen edellisenä vuonna. Ja tässä sitten syttyi noin puolen yön maissa tulipalo, joka levisi hyvin nopeasti ja poltti tämän kiinteistön maan tasalle. Onneksi kukaan ei kuollut siinä tapauksessa, paitsi yksi koira tiettävästi menehtyi siinä. Ja tämän tulipalon syytä ei tiedetty, tai siitä ei saatu selville. Se oletettiin, että se oli onnettomuus. Mutta sitten seuraavan vuoden helmikuun 15. päivä, eli siis melkein 10 kuukautta myöhemmin, niin poliisiasemalle ilmestyi ylioppilas Eeri Kastala, joka ilmoitti, että hän on tämän palon sytyttäjä. Ja sitten kun ruvettiin selvittelemään, että mikä tässä oli taustalla, niin oli se, että tämä Astala oli ollut töissä köyhän hoidon virkailijana jonkin aikaa. Hän oli semmoinen aika levoton sielu, että hän ei ollut missään työpaikassa ollut pitkään aikaa. Oli kiertänyt maapalloa merimiehenä ja tehnyt kaikennäköisiä hanttihommiakin siinä. Opiskellut myös yliopistossa sekä Suomessa että ulkomailla, mutta mistään ei tullut niin kuin lopulta valmista. Ja hän oli sitten, kun hän oli köyhän hoidon virkailijana toiminut täällä Tampereella, niin hän oli joutunut siinä merkeissä vierailemaan myös täällä Remulassa. Koska siellä oltiin sitä mieltä, että siellä oli muun muassa prostituutiota ja muuta tämän tapaista toimintaa. Ja hän oli sitten saanut ajatuksen, että hänen pitää tehdä loppu tästä toiminnasta. Paha vain siinä oli ehtinyt käydä sillä tavalla, että kun tämä Helin oli ostanut tämän talon silloin vuotta aikaisemmin, niin hän oli irtisanonut melkein kaikki ne vanhat asukkaat. Eli siellä sitä vanhaa väkeä oli enää yksi perhe. Eli itse asiassa tämä Astala teki siinä mielessä ihan niin sanotusti turhaa työtä, että siellä ei enää ollut niitä ihmisiä, joista hän halusi niin kuin päästä eroon. Mutta Astalan ajatuksena oli se, että hänen pitää tehdä tästä huonosta elämästä loppu, ja niin hän oli sitten tullut loppu siihen johtopäätöksen, että hänen pitää polttaa se talo. Ja sitten tosiaan silloin hän oli ostanut pari limonaadipulloa kaupasta ja sitten siihen tuonut sitten tällaista paloöljyä. Sitten hän hiippaili sinne sisäpihalle ja keräsi siitä vähän niin kuin lastuja ja muuta vastaavaa kasalle ja tuikkasi sen tuleen ja sitten se levisi yllättävänkin nopeasti se tulipalo niin, että hyvin nopeasti se sitten pallo maan tasalle ja hän kuitenkin sieltä sitten poistui, otti ajurin, ajoi Erkkilän sillalle, josta hän sitten tarkkaili vielä sitä tulipalon leviämistä. Sen jälkeen ajoi sitten ortodoksiselle kirkolle tämän ajurin myötä ja sieltä hän käveli yötä myöten Hämeenlinnaan asti. Ja näytti siitä, että hän pääsee sitten, kun koira veräjässä. Eli hän oli sitten tullut sitten tämmöiden niin kuin syyllisyyden tuntoon tai muuhun vastaavaan, niin se oli saanut kokonaisesti selvittämättä tämä tulipalo. Hän tosiaan selitti sen sillä tavalla, että hän oli saanut Jumalalta määräyksen tehdä loppu tästä. Ja Kansanlehti kirjoittikin sitten siinä yhteydessä näin, että Astala tiesi polttamansa talon Veenuksen papitarten syyssijaksi ja siksi vaati omatuntonsa hänet pistämään tulen talon nurkkiin. Niin se talo sitten muuttuikin tuhkalajaksi ja Astalan omatunto, joka oli täytetty pyhällä suuttumuksella, sai levo ja rauhan. Palon alkaessa oli hartaasti rukoillut, että Jumala sallisi talon palaa eikä jouduttaisi palokuntaa paikalle niin aikaisin, että ehdittäisiin palo ehkäistä. Kun rukoilee hengessä ja totuudessa, niin kuuleehan se korkean rukouksen. Astalan rukous lienee ollut sydämestä lähtenyt, koska talo sai palaa pohjiaan myötä. Tässä se oli vielä sen jälkeen, kun tätä käsiteltiin sitten oikeudessa, niin oli esimerkiksi sellainen erikoinen juttu, että siellä oli poliisi partioimassa siinä kadulla ja näki, kuinka Astala poistuu sieltä palopaikalta ja nousee näihin tähän Vossikan kyytiin ja poistuu paikalta. Mutta eipä tullut poliisille mieleen pysäyttää tämmöistä hiippailijaa sitten siellä. Ja oikeudessa sitten Astalan asianajaja vetosi siihen, että hän olisi ollut syyntakeeton, mutta Astala itse vastusti tätä, että hän sanoi, että hän nimenomaan seisoo tämän oman vakaumuksensa takana, että hän ei ollut syyntakeeton, että hän tiesi, mitä hän teki. Ja sitten kun tämä syyttäjä kysyi, että oliko syyttäjä, joka oli Werner Palander, kaupungin viskailija, joka tunnetaan Palanderin talonrakentajana, niin hän oli sitä mieltä, että Astala ei ollut syyntakeeton, että hänen pitää kantaa vastuu tästä teosta. Ja kun hän kysyi sitten tältä Astalalta, että oliko tarkoitus polttaa myös ne ihmiset, Niin Astalla vastasi, että siihen kysymykseen en katso tarpeelliseksi vastata, koska olen rakkaudesta lähimmäisiini kaiken tehnyt ja rakkaudesta lähimmäisiini olen itseni uhrannut. No, tällä kävi sitten sillä tavalla, että hän joutui mielisairaalaan ja hänet vapautettiin sitten 1911 ja sen jälkeen hän muutti Helsinkiin, toimi siellä varastonhoitajana, meni naimisiinkin vuonna 1913 ja kuoli sitten luonnollista tietä 1942.
Eli tällä... Aikamoinen tarina ja aikamoinen tuo henkilö Astala.
Kyllä.
Hieno asia, että siellä ei menehtynyt ihmisiä, mutta...
Eli kyllähän näitä tosiaan näitä kaikenlaisia tuhopolttajia on liikkunut Tampereellakin niin kuin vuosikymmenestä toiseen.
Joo, kyllä. Ja tässä me ollaan matkattu nyt 1865 palosta tämän päivän Tampereelle ja tänne hienon areenan viereen. Kaupunki on aika erinäköinen nyt kuin silloin tietenkin ja uudet haasteet odottaa täällä palon torjunnassa ja kaupunkilaisten turvallisuudessa. Että kaupunki muuttuu koko ajan, mutta onneksi materiaalit muuttuu, rakennusmateriaalit, eli on aikaisempaa turvallisempia ja paljon kiinnitetään huomiota, kun tehdään uusia rakennuksia, niin poistumisteihin esimerkiksi, mitä tuossa Imatrassa ei oltu ajateltu silloin ollenkaan, että onneksi tällaista turvallisuusparannusta tapahtuu koko ajan.
Ja todella, jos ajatellaan näitä, mitä Tampereellekin on viime vuosina rakennettu, me ollaan saatu tunneli, me ollaan saatu pilvenpiirtäjiä tänne korkeita rakennuksia, ratapihaa katetaan ja sieltä alla kulkee junia ja yläpuolella on iso jäähalli, jossa on parhaimmillaan 15 000 ihmistä, niin haasteekin on melkoisia.
Kyllä vaan. Joo, mutta kiitos juttutuokiosta täällä. Ja Liekeissä näyttely jatkuu tuonne ensi kesään 2023 kesään. Tervetuloa sinne katsomaan.
Kiitos, nähdään Vapriikissa.
Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast.
Meillä Satolla on yksi motto. Kun on parhaimmillaan kotona, on parhaimmillaan elämässä. Siksi meillä vuokravakuus on 0 €. Voi sitten senkin rahan käyttää siihen, mitä oikeasti haluaa. Mikä onnen ja ilon tuo. Vuokraa huoleton koti. Sato.fi.